Studio Leonardo.
Existuje v dnešní literatuře cenzura? To je téma pro dnešní Studio Leonardo, které právě začíná. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vás zdraví Michal Rosypal. Ve studiu Leonardo vítám svého dnešního hosta, kterým je literární vědec z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky Stefan Segi. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den.
Krátké představení našeho dnešního hosta. Stefan Segi vystudoval obory komparatistika a český jazyk a literatura na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Doktorské studium v oboru české literatury studuje na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Jako redaktor přispívá do převážně literárních periodik, je redaktor magazínu Logr. Zaměřuje se především na populární kulturu a teorii populární kultury. Našeho hosta se můžete ptát také vy na webu leonardo.rozhlas.cz nebo prostřednictvím sociálních sítí. Už tak činíte, za což jsme rádi a hosty budeme zodpovídat v následujících necelých 30 minutách.
Studio Leonardo.
Tak pane Segi, když já jsem na úvod zmínil tu otázku, jestli vůbec existuje v dnešní literatuře cenzura. Jak to tedy je? Cenzurují se ještě dnešní literární texty?
Tak ta otázka, abychom si vůbec mohli položit, tak musíme si vyjasnit určitý předpoklad a říct si, co je to vůbec cenzura. Kdybychom se na cenzuru dívali nějakým klasickým pohledem, jako něco, co brání literární komunikaci, je vlastně diktováno ze zhora, tak odpověď by stejně byla ano. K tomu se dostaneme možná později. Ale zatímco pro to české prostředí je charakteristické to, že se zabýváme tou cenzurou ve smyslu represe, což je spojené, dejme tomu, s dobou vlastně poměrně historicky nedávno minulou, tak západní, hlavně francouzští teoretikové se zabývají cenzurou jako něčím, co je vlastně vlastní každému jazyku. To, že něco říkáme, znamená zároveň, že něco jiného neříkáme.
To,
že...
Znamená to jenom, promiňte, jestli to dobře chápu, že třeba cenzura už je to, že neříkáme na veřejnosti vulgární sprostá slova?
Přesně tak. A proto je také důležité to, že se s tím identifikujeme. Že to není něco, že bychom si říkali, nesmíme říkat sprostá slova, protože jinak půjdu do vězení. Je tady zároveň ten silný... Existuje tady tvrzení, že cenzura je tím lepší, čím méně si uvědomujeme, že ve skutečnosti cenzurou, že ta regulace o to lépe reguluje, když netušíme, že jsme regulováni. Takže já souhlasím s tím, že bychom neměli říkat tady do mikrofonu sprostá slova.
Ano, to prosím nedělejme. Ale když se tedy budeme bavit o tom slovíčku cenzura jako takovém, tak samozřejmě asi většina z nás má to slovo spojeno právě, jak jste i zmínil, s nějakými represivními totalitními režimy. A spíš to máme už možná v podvědomí zafixováno, že je to věc a relikt minulosti. Ale když teda se bavíme jenom o těch vulgarismech, tak to je spíš možná autocenzura nebo nějaký tlak okolí, společnosti, nějaké kultury. Je to tak? Nebo to je někde nějaký úzus, že se nesmí mluvit prostě?
A jak se to veme? Kdybych už jako dítě, když bych mluvil sprostě, tak mi maminka napomene. Otázka je samozřejmě, jestli cenzura je to, že jsem si vědom toho, že mi maminka napomene i příště, když to řeknu, a tím pádem to neříkám. Cenzura přece není to, že mi maminka pokaždé flákne. Cenzura je i to, že vím, že by mě maminka flákla po hlavě, kdybych to řekl. Což konec konců je ten model, který funguje za normalizace. Kapely jako Plastic People nebyly moc cenzurované. Oni prostě zjistili, že ty věci nemohou vydat. Zjistili to v podstatě jednou. A po druhé už to nezjišťovali. Oni prostě věděli, že to nemůže vyjít. Undergroundoví autoři také neskoušeli každou chvíli publikovat a nemáme tady dlouhý seznam jirou z toho, jak byl Magory Rose třeba odmítnut nějakou komisí. On nebyl odmítnut komisí. On prostě věděl, a není to autocenzura, že nemůže tím systémem projít. Pochopil, že to síto je nepropustné, tak to vlastně nedělal.
Tomu rozumím, ale když se tedy budeme bavit o dítěti v dnešní době a to, jak jste sám zmínil, že ho maminka napomene logicky, když použije vulgarismus, ale tak ta maminka mu řekne například, to se neříká, ale ona taky není tlačena, aby ho napomenula nějakým zákonem nebo nějakým nařízením, je to tak?
Přesně tak, je tady určitý společenský úzus, že se tyhle ty věci nedělají, říkají se vlastně jinak. A ještě něco jiného. Je tady velmi silné vědomí toho, že ty věci se přece jenom říkají, já úplně jinak budu s vámi mluvit, nebo možná s vámi ne, ale s někým jiným v hospodě a jinak budeme spolu tady mluvit do Českého rozhlasu, kde to někdo slyší. To je jakoby ten komunikační rozdíl je obrovský, když tady pokud jde zrovna o cenzuru v 21. století, tak to známe třeba z problematiky kolem politické korektnosti, že to, jak někoho označíme třeba na základě jeho etnické příslušnosti, se diametrálně liší, jestli to říkám na veřejnosti, anebo jestli to říkám někde v hospodě s kamarádama, to použiju úplně jiné slovo.
Takže narážíte na to, že i ta cenzura těch vulgarismů, když se pořád bavíme například o nich, tak záleží velmi na každém z nás, na tom, jak má tu hranici nastavenou a i s kým se baví, v jaké společnosti, ale i třeba z jaké sociální skupiny nebo v jakém je postavení, chápu to správně?
Přesně tak, v Čechách to je ještě poměrně rozkývané, ale třeba v Anglii zase jsou to v Anglii, kde je vlastně určitý pevnější třídní systém, tak tam lingvisté vlastně zkoumají to, že tam zatímco já a dělník, jestli to můžu takhle říct, mluvíme v hospodě přibližně stejně, tak v Anglii se to asi liší podle těch tříd, ale určitě situace je hodně důležitá, osobní nastavení je důležité, ale zároveň, kdyby jsem přišel do rozhlasu kdokoliv, tak ví, že určitá slova nesmí používat. I kdyby si myslel, potom tady máme celý ten diskurs toho, kdo se nebojí říct to naplno. On se s tím nepáře, řekne tomu prostě, nebude jim říkat nepřizpůsobivý nebo prostě něco takového.
A teď mě ale zajímá, protože když se bavíme o tom, nebo když vy jste to zmínil, že někdo to prostě řekne naplno, tak předpokládám, že takto si servítky neberou často umělci, kteří prostě mají vnímání i té reality trochu jinak posunuté už z logiky toho, co dělají. A když se tady budeme bavit o literatuře a o uměleckých textech, tak tam ta hranice je zase asi trochu posunutá než o té naší běžné každodenní reality. Je to tak, nebo ne?
Určitě, určitě. To naprosto platí. Obzvláště v tom, čemu říkáme třeba vysoká literatura, se objevují věci, které by se jinde objevit nemohly. Dejme tomu, jedno z těch témat, kterým se zabývám, je virtuální dětská pornografie. A v dílech autorů, jako je třeba Hůlová nebo Nový Kahuda, najdeme pasáže, které jsou, vlastně kdybychom se nedívali z nějakého trestně právního hlediska, nebo z hlediska toho, co se objevuje na internetu a co je problematizováno, tak to jsou krajně kontroverzní, explicitní, sexuální pasáže, které by vlastně na jiném místě neprošly, ale tím, že je to vysoká literatura, tak se to vlastně legitimizuje. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, jak literární teoretikové vědí již od konce 60. let, nebo ještě možná déle, my nevíme, co literární dílo říká. To, že se tam něco objeví, nějaký text, nějaké prohlášení, tak ještě vůbec vlastně neznamená, že ten autor se s tím stotožňuje, že to někoho k něčemu nabádá, takže pro tu literaturu platí nějaká zvláštní pravidla.
Jenom možná teda bychom si to ujasnili, tak když se bavíme o literatuře, máme na mysli pouze beletrii, anebo i jakékoliv veřejně publikované texty, protože to je asi šíleně roztříštěná a široká skupina zahrnující třeba hudební texty, nějaké, já nevím, veřejné projevy, proslovy, ale i různé třeba dokumentární texty nebo publikace. Jak to tedy je? Jak to vnímáte vy jakožto literární vědec?
Poslední dobou se prosazuje taková myšlenka, že vlastně všechno, co nás obklopuje, něco znamená. A tím, co něco znamená, je nějak to je nějaký druh textu. A ten, kdo interpretuje text, je literární vědec. Takže literární pro literárního vědce může být textem, literaturou nebo něčím, co generuje ten význam téměř cokoliv. Takže zrovna na Ústavu české literatury působím v oddělení, které se jmenuje docela příznačně výzkum literární kultury. To je takový to hraniční pásmo vlastně.
O cenzuře v literatuře se bavíme v dnešním studiu Leonardo. Naším hostem je literární vědec z Ústavu pro českou literaturu Stefan Segy.
Studio Leonardo.
Pane Segy, když jsem vás tady představil jako literárního vědce, jak vypadá tedy přesně vaše náplň práce? Vy už jste to před chviličkou mírně naťukl, tak prosím vysvětlete, čím se tedy přesně zabýváte? Jak vypadá váš pracovní den?
To je zajímavá otázka, už protože není literární vědec jako literární vědec.
A... Ptám se na vás, na vaši zkušenost, na vaše práci.
Dobře, tady vlastně platí to, že při současném způsobu financování výzkumu, tak já vlastně dělám to, na co jsou zrovna peníze. Ta literární věda, kterou dělám, je vlastně velmi, z hlediska nějakého mého příjmového rozložení, velmi malý díl toho, co na Ústavu české literatury dělám. Já jsem ve skutečnosti toto, z čeho živím rodinu, je bibliografie. To znamená, dostali jsme na Ústavu nějaký velký grant na zpracování periodik mezi lety 48 a 60 a teďka máme nějaký malý tým, který dostává časopisy z tohohle období a do počítačového systému zadáváme texty, které se týkají literatury z dané doby. Takže když někdo bude chtít do příště a vlastně katalogizujeme to do nějakého systému. A když někdo bude chtít dělat rešerši o tom třeba, jak se psalo o Nezvalovi v 50. letech, tak budeme vlastně si vyhledat všechny články, které v 50. letech vyšly o Vítězslavu Nezvalovi.
To je bezesporu velmi zajímavá a záslužná práce a já se přiznám, že jsem si trochu myslel, když jsem se začal připravovat na toto dnešní naše téma, že vaše práce spočívá v tom, že prostě vyjde nějaká knížka například a vy ji musíte pročíst a říct, jestli je z hlediska vlastně té literatury v pořádku, jestli tam není potřeba něco zachytit. Tak to není?
Přiznám se, že úplně, co bychom tam měli zachytávat?
No právě ty věci, které je třeba cenzurovat.
Tak na cenzurním úřadě nepracuju.
Čili to se neděje na Ústavu pro českou literaturu?
Ne, myslím, že tak to, co je pro cenzuru, pro tu institucionální cenzuru po roce 89, do jisté míry příznačné, je to, že tady nemáme nějakou instituci, ale to, že většina těch právních postihů, které jsou vůči někomu, nějaká žaloba proti někomu, většinou vychází z nějaké soukromé iniciativy. Já pro publikaci, která vyjde příští rok, bude to vlastně velká monografie o cenzuře na českém území od 18. století do dnešního dne, tak zabývám se příkladem neonacistických hudebních skupin, které vlastně to, jak se oni dostali před soud, je soukromá iniciativa. Jeden hudebník si poslechl to CDčko a řekl si, tohle přece nemůžeme nechat cirkulovat a podal vlastně trestní oznámení. Většina cenzury toho, že nějaké dílo zatrženo a někdo vlastně asi má problémy, vzniká tak, že si soukromá osoba všimne něčeho, co jí přijde jako závadné a vlastně to nějakým způsobem problematizuje.
Takže ta cenzura v dnešní demokratické české společnosti funguje zpětně.
Ano.
Což je rozdíl, jak to bylo v Česku třeba před rokem, nebo v Československu tehdejším před rokem 89, kdy ty texty podléhaly nějakému schvalování.
Řekl bych v podstatě ne. To, jak tohle takzvaná předběžná cenzura, která je poměrně dost, je vlastně poměrně obvyklá pro větší část trvání novodobé historie něčeho, čemu bychom říkali česká literatura. To je případ Rakouska-Uherska, částečně druhé republiky, částečně do jisté míry možná i první republiky. Takže jako, ano, toto je ten klasický případ té cenzury, je ta předběžná. My vlastně máme spíš tu následnou cenzuru, to znamená dílo vyjde. Samozřejmě my nežijeme v době, kdy se běžně cenzuruje, ale kdybychom chtěli žít v takové době, tak následná cenzura je velmi nepraktická, protože lidé už si to většinou přečtou a pak jako...
Ještě v době internetu se to rozšíří a už se to asi hůře zastaví. Ale mě tady zajímá, jaké texty tedy dnes je potřeba cenzurovat. Předpokládám, že jich je minimum, ale jsou to texty, předpokládám, rasistické nebo hraničící s nějakou například dětskou pornografií, je to tak?
Určitě. Když říkáte texty, tak tady bych řekl literární texty.
Ano, ano.
Jiná věc je to také, do jisté míry zkoumáme, nebo je to takový hraniční případ, jsou třeba fóra nevím, třeba na Seznamu, kde opravdu existuje fyzická osoba, třeba dělá tomu spolužačka, toho cenzora, neříká se mu tedy cenzor.
Myslíte internetové diskuze?
Ano, internetové diskuze. Opravdu existuje ta osoba, která má za úkol čistit to fórum, takže opravdu ta někdo, kdo má téměř, kdyby to bylo v 19. století, tak má tušku a škrtá. Pak tam nacházíme v těch diskusích ta prázdná místa, ty odkazy, jako tady jsem něco říkal, cenzor mi to smazal a tak dál. Takže jakoby existuje tady velmi silná cenzura, ale zrovna literatura není to pole, kde se hodně cenzuruje. Máte pravdu, jsou to hlavně tyhle tyto aspekty. Je to nějaké rasistická tvrzení, je to dětská pornografie. A další oblast, která je velmi důležitá v cenzuře v západních zemích obecně, je problematika ochrany dětí před něčím. A je to něco, co je zase, my v té monografii chceme do jisté míry potlačit tu myšlenku, že cenzura je a priori negativní. Chceme ukázat, že má ty pozitivní aspekty, že ta monografie se bude jmenovat v obecním zájmu. Chceme ukázat, že to má tenhle ten význam toho, že brání, ochraňuje a zrovna ty děti jsou ideální příklad toho, že v Americe a do jisté míry to funguje všude na západě a Čechy jsou v tomhle České republiky téměř extrémně liberální. Teď to trochu přestává a právě ta zkušenost s ostrou cenzurou nějakým způsobem bránila tomu, aby se dále cenzurovalo, ale ta ochrana třeba dětského diváka, dětského čtenáře na západě velmi silná, přichází ze zdola. Jsou to ty různé organizace Matky proti násilí v televizi, Matky proti násilí na CDčkům, kde vlastně vycházejí ty CDčka s nápisem pozor, tento obsah je nebezpečný, nedávejte to dětem, ty filmy mají nějaké ratingy, kde je to vhodné pro 16 let a tak dál. A to je cenzura, která vzniká vlastně ze spoda z nějakých občanských iniciativ a je přijímána vlastně hrozně pozitivně.
A vy jste zmínil tedy to, že cenzura nemusí být a priori negativní slovo nebo negativní pojem, ale vnímáme my v České republice tu cenzuru jinak, nebo možná nesprávně, hůře, právě kvůli té naší zkušenosti před rokem 89?
Ano, o tom bych nepochyboval, ačkoliv samotné to slovo, my když jsme psali tu monografii, tak jsme se bavili o tom, co budeme považovat za cenzuru a co ne, a ty hranice jsou takové vlastně, že bychom nejraději používali spíš to slovo regulace, že tam ty hranice se různě rozplývají a na západě myslím, že to slovo cenzura samo o sobě také nemá nějaké pozitivní konotace. Ale nějaká ta regulace je tam přijímaná, řekl bych, pozitivní. Hrozně dobře je to vidět v době, která byla vlastně v tomhle nejextrémnější a to je začátek 90. let, kdy opravdu to je ta doba neomezených možností. Když jsem psal o skupině Braník, která měla texty, které vybízely k násilí vůči skupinám obyvatel, konkrétně proti Romům, měly skladby Ojna Roj, ve které vlastně navádají vlastně k násilí. Tady je zajímavé, že tady byly ty tiskové reakce byly vlastně proti cenzuře na začátku. Bylo to ano, tak oni si něco říkají, ale my přece nejsme nějaká společnost, která cenzuruje. Nebudeme si to všímat, odsoudíme to, ale prostě normální demokratická společnost přece nic takového nedělá, že by cenzurovala nějakou nahrávku. Když jsem potom, to bylo v roce 90, když potom v časopise Rolling Stone v roce 98 byl velký článek o neonacistických kapelách, tak ten člověk, který psal ten článek, to uzavřel tím, že se vlastně jako spírá našemu myšlení to, co bylo všechno na začátku 90. let možné a co bylo mainstream. Takže ta porevoluční doba byla v tomhle ještě vyhrocenější. Dneska by takovou desku nikdo nevydal. Prostě neexistuje šance, že by oficiální velké nakladatelství, jako je třeba, jako je v té době byl Monitor EMI, vydalo v podstatě neonacistickou kapelu. Konec konců i texty Orlíku jsou mnohem ostřejší než cokoliv, co vychází v současnosti.
Ale ono tedy i asi do dneška funguje ve společnosti to, že prostě dokud, nebo pokud je to za hranou, pokud opravdu nějaké texty vybízejí k násilí nebo k rasismu, tak už je to prostě i protizákonné a tu cenzuru i asi většinová společnost pochopí a chápe.
Ano, to je pravda, ale třeba opravdu myslím, že to je jedna věc, A druhá věc je to, že tady fungují úplně jiné regulační mechanismy. Třeba deska Orlíku, což je skupina, bývalá skupina Daniela Landy, tak jejich texty, kdyby šly před soud, tak jsou zcela legální nejspíš. Jsou sice poměrně ostré, do jisté míry xenofobní, ale nejspíš neporuší žádný zákon. Nicméně žádné nakladatelství by si to podle mě už nedoodvážilo vydat. Už z toho důvodu, že by jim to strašně zničilo pověst. Ta deska by byla kontroverzní, propírala by se všemi médii. Takže tady existuje ten strach, že něco takového by mohlo být vlastně negativně přijímáno. Když jsme rozhovorili třeba se Čtvrtníčkem, tak on často říká, že českou sodu by už po druhé natočit nešlo v těchto podmínkách. Že prostě ta míra, ten tlak společenský, míra politické korektnosti je úplně někde jinde.
O cenzuře v dnešní literatuře se bavíme s literárním vědcem Stefanem Segim. Posloucháte Český rozhlas Plus, posloucháte pořad Studio Leonardo. Pane Segi, ale ono asi musí být velmi těžké rozeznat tu hranici mezi tím, co je ještě svobodný projev, co ještě nějaká umělecká nadsázka a co už je opravdu za hranou protizákonné, co vybízí k nějakému násilí, k nějakému rasismu například. Jak se to určuje? Kde se hledá ta hranice?
Přesně tak. Je to obtížné, hledá se to... Nachází se to u soudu, většinou u nějakých odborných posudků. My na to nemáme vlastně žádnou instituci. Nemůžeme, když v tom případu se skupinou Braník, tak se soud obrátil na katedru sociologie. Jako první věc, kterou udělali, aby ty sociologové řekli, zda toto je opravdu nabádání, zda oni patří k nějaké organizované skupině. A katedra sociologie to prostě odmítla. Řekli, že oni nedokážou takovouhle věc posoudit. Později případ, který se odehrál asi téměř o 20 let později, než byl tento na začátku 90. let, je docela mediálně propíraný a zajímavý případ hip-hopových skupin, zvlášť Řezníka a Hrobky a Pitvy, kteří natočili písničku Koneční řešení, pokud se dobře vzpomínám, a která popisuje dost brutální násilí vůči bezdomovcům. A zase díky soukromé iniciativě tyto dvě skupiny, nebo tato skupina, tyto interpreti, skončili u soudu a byli vlastně osvobozeni na základě toho, že v kontextu jejich tvorby vlastně nejde o nějaké vybízení k násilí. Jedná se o popis dost brutálního násilí, ale oni kolem sebe nemají žádnou skupinu, která by něco takového dělala a vlastně všechny jejich texty jsou s obrovskou nadsázkou dělané. Což třeba případ těch neonacistických skupin takové to nejsou. Oni vznikají v nějakém kontextu, v nějakém mají nějaké oděvy, které identifikují s určitými skupinami a jsou to skupiny, které se dopouštějí tohoto násilí.
Takže... A hlásí se k nějaké ideologii. I to je ten rozdíl?
Tak, hlásí se... No, to je do jisté míry problematické. Třeba máme, ačkoliv máme spoustu anarchistických punkových skupin, které nevím, jestli se hlásí přímo k nějaké ideologii, ale rozhodně chtějí třeba potírat kapitalismus, tak dokud nepodporují hnutí nebo nevybízejí, nebo jsme se nesetkali s někým, kdo by opravdu na základě poslechu té skupiny vzal tyč a šel rozmlátit McDonalda, tak je vlastně velmi obtížné posoudit, že se jedná opravdu o vyzývání k nějakému násilí. To je obtížné a my vlastně v současných českých dějinách máme velmi málo příkladů. Vlastně to jsou opravdu hraniční případy, které se řeší případ od případu a nejsou na to nějaké zavedené normy. Je to opravdu hrozně, když se to vyskytne, tak pro nás literární věc je to hrozně zajímavý, protože se s tím ten systém musí nějak poradit, musí udělat tu jasnou čáru.
Na našem webu leonardo.rozhlas.cz se našeho dnešního hosta ve studiu Leonardu Stefana Segiho, literárního vědce, ptáte i vy, posluchači. Paní Věra se ptá v souvislosti s tím, o čem jsme mluvili před chvílí, předpokládám. Známí autoři si tedy mohou dovolit více než autoři neznámí, například Tiché dny v Clichy?
V Clichy.
Teď nevím přesně, odkud to pochází. To je síla. Píše paní Věra.
Zrovna Henry Miller, což je mu takový velmi srdečný autor, tak on má vlastně obrovskou historii v Čechách, protože, a samozřejmě mají i v Americe, ale on byl vlastně do 60. let, byl v Americe, ty Tiché dny v Clichy vznikají ve 40. letech a on byl vlastně do 60. let nesměl být v Americe vydáván. Mimochodem, první překlad, pokud se nepletu, jeho klíčového díla Obratník raka vyšel právě v Čechách v roce 38, pokud se nepletu.
To není úplně důležité, ale co je na těch textech tedy tak zásadního, kontroverzního?
Jsou to vlastně pornografické texty. Jsou, nebo takhle, nejsou, beru zpět, nejsou to pornografické texty, ale zobrazují velmi explicitně sex. V jeho, dejme tomu, naprosto nejfyzičtější formě. Otázka je, samozřejmě v Čechách, v Americe je to zase poněkud jinak, ale pro nás je tohle to dílo významného, historicky významného literáta a prochází automaticky bez problémů. Žádné Millerovo dílo nebylo po roce 89 zpochybňováno.
Takže když se vrátím k té otázce paní Věry, tak je to opravdu tak, že známým autorem projde něco jiného, nebo projde více, než by prošlo někomu, kdo třeba začíná a takto expresivní text by publikoval?
Tak, možná bych neřekl přímo známějšímu autorovi, ale někomu, kdo se hlásí k vysoké literatuře. Když napíšu experimentální dílo, které bude třeba drsně sexuální, tak to není takový problém, i kdybych asi nebyl moc známý autor. Ale ve chvíli, kdy třeba ta samá slova nebo ty samé situace dám na internet, dejme tomu jako nějakou pornografii, či případ třeba Hůlové, kdy ona má ty popisy soulože vlastně nezletilé s nějakým starším mužem a nezletilá prostitutka s nějaký starší muž. Kdyby se tohle objevilo třeba na nějakém internetovém fóru pro pedofily, tak by to mohlo být klasifikováno jako dětská pornografie. Ale tím, že to vyjde jako v knize vlastně poměrně experimentální uznávané autorky, tak ten problém vlastně nenastane.
Jan Zbořil se na našem webu ptá: dobrý den, je pravda, že autocenzura bude existovat vždy, když například zpravodajové referují o vývoji na Blízkém východě, jak je zajištěno, aby neprozradili něco, co by nahrálo nepříteli, kdo to hlídá? Je to sám redaktor, anebo má nějakého poradce, který hlídá, aby nebylo vyzrazeno například pozice jednotek a podobně? Jan Zbořil, Kyjov. Nevím, jestli to úplně tedy zapadá do té naší debaty o cenzuře v literatuře, ale máte k tomu nějaký krátký komentář?
Tak opravdu k literatuře to není, ale aspoň nějaké krátké postřehy. V první řadě autocenzura bude existovat vždy, to už je popsáno hrozně do hloubky, když i kdybych si o vás myslel něco špatného, tak vás pozdravím a neřeknu vám, že jste debil. Takže jakoby já se cenzuruju neustále.
Teď jste to úplně neudělal tady.
Pardon, uvádím to jako vědecký příklad. Jako vědecký příklad můžu uvádět. Jako vědeckou věc je to dovolit můžu. Tak s tou válkou třeba v zálivu je to tak, že tohle to není problém. Protože od té války v zálivu, která se stala tou přelomovou mediální událostí o informování ve válce, to funguje tak, že vlastně armáda je ten, kdo poskytuje ty informace. Tam ta cenzura prochází úplně něčím jiným. Není to autocenzura redaktora, ten redaktor není ten, kdo sednul do džípu, objevil něco neznámého a teďka by prozradil ty jednotky. Redaktor je ten, koho americká armáda posadila na místo, kam ho chtěla posadit a vidí to, co má vidět. Takže jako tenhle problém.
Ale to už by bylo na úplně jinou debatu.
Přesně tak.
My jsme se dnes věnovali cenzuře v literatuře a v literárních textech. Hostem studia Leonardo byl literární vědec Ústavu pro českou literaturu Akademie věd Stefan Segi. Já vám děkuji, že jste byl hostem. Naslyšenou.
Děkuji vám moc.
Vám, milí posluchači, děkuji za pozornost a zvu vás k dalším vydáním pořadu studia Leonardo. Ptát se našich hostů můžete také na webu leonardo.rozhlas.cz. Všechny již odvysílané pořady najdete v archivu na adrese plus.rozhlas.cz a komunikovat s námi můžete také přes sociální sítě. Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus se loučí Michal Rosypal. Hezký den.